በአንድ ተወኒው ከፍትግርኛ ሎሪ አሜሪካ በቀደማይ ሰለስተ ምሁራት ኢትዮጵያውያን አብ ትግራይ መቀደ ኢንተርቪው ተዘርወም ሰሚያየው ነረ ብዛዕባ ወራብሽንና ዲሞክራሲ እዩ ክንዲዚ ብዙሓት ኣውሪድናለና ኢሎም እቶም ዘውረድዎም እንመን እንመን እዮም ብሽፉኑ ኣውሪድናለና እንተ ኢሎም ህዝቢ ትግራይ ብምታእይቱ ተቐቕበሎን ሕወሓት ምክንያቱም ኣብ ዓድዋ ጉቦ ዝበልዐ ሑመራ ቀይርካ ኣብ ሑመራ ጉቦ ዝቀየረ ናብ መቐደ ውስካ ስልጣን መሃብ ድይቱ ክገብርዎ ዝኽእሉ ዘድኘው ኣይኮነን እገነን እገነን ስልጣን ዘይነረም ወሪዶም እገነን እገነን ካብ ስልጣን እዚ ወሪዶም እገነን እገነን ብዝኮራብሽ እዚ ኣውሪድና እዮብልካ ተንጢቀን ህዝቢ ተይኮየ ግን ህዝቢ ተሓጒሱ ዓዲ ይሰርሕ የልምዕ ይነድቕ ይሃንስ ንምንታይ ኢና ምንድርቤትና ዘይንክስረ ቀደም ትግራይ ዘይዘምዕ ቀደም ንምንታይ ና ገዛና ዘይነ ልምጥዕ ኣታ ኸስቲ ተክለማርያም ከኣውስትራልያ
ሰላም ቪኦኤ ድምፂ ኣሜሪካ ምርኽኻብ ስልጣን ፕረዚደንት ናይ ኣሜሪካ ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ ህዝቢ ዝጠልቦ መንገዲ ናይ ባሓቂ ዝሕጉስ ዜና ስሚዕኹምና ካብዚ እምበዓር እቶም ን2ስራን ክልተን ን2ስራን ሓሙሽተን ዓመታት ንህዝብናን ኤርትራን ጨቂኖማ ዝርከቡ ድምፂ ህዝቢ ሓያል ምዃኑ ድሕሪ ግዜ ድማ ድምፂ ህዝቢ ዝግበር ከም ዝኽእል ኣሚኖም ድምፂ ህዝቢ ዝተግበረ መራሒ ከዓ ክቡር ምዃኑ ኣሚኖም ድምፂ ህዝቢ ክሰምዑን ዲሞክራስያዊ ዝኾነ መንገዲ ሒዞም ንክኽተሉ መሃር እዩ ተወልዳ ሂልኤ ካብ እስራኤል ይቐኒየለን
ሃሎ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም መለቀነ ናይ ምርጫ እንዲቐኒዩ ኣነ ግን ሓንቲ ሕቶ ኣለሃኒ ህዝቢ ዝመረፆ ፕረዚደንት ትብልዎ ህዝቢ ዘይመረፆ ከዓ ፕረዚደንት ብሎ ሕጂ እዚኣ ፈላለዩዋ በጃኹም ፕረዚደንት እዮም ክበሃሉ ህዝቢ ዘይመረፆ እዚኣ ፈላለዩዋ በጃኹም
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ ሓደ ኣፈኛ ናይ ኢትዮጵያ ሓደ ትግራዋይ ክገልፅ ከሎ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዓለም ኩሉ ተሰባሚዕና ተናግር ምስ ኤርትራ ስምዕ ይብልናን ኢሉ ገሊፅዎ ኣዲኣ ገዲፋ ስሓትና ትናፈ ምስ ኩሉ ዓለም እንዳተሰባማዕካዝ ምዚ ኤርትራ
ሰላም ቪኦኤ መልእኽተይ ብሙልኣ ኣብ ዝንህዝ ንክተብፅሕለይ ሓደራ ይህ ወደ ዝተዛብዐ ምሕደራ ንምጥፍኻል ብጥልቀትና ተሓደሰ ከም ዝኾነ ይስማዕ ቅድም ቀዳድም ትፀግም ደሊኻ ከም ትርከብ ህዝቢ ምእካብ ጌጋ ይመስለኒ እንካ ብህዝቢ ክመሃር እንተፈቒዱ ህዝቢ ስምዒቱ ብሰላማዊ ሰልፊ ንክገልፅ ምግባር ይኽውል እዩ ናይ ርእቶ ሳንዱቅ እንተዝቕነት ድማ ሓጋዚ ይኸውን ብዝተረፈ ህዝቢ ብሕማቅ እንትደራሰን ተሃስየ እንካብ ምግላፅ ንላዕሊ ውሽጣዊ ፀገማ ዝፍትሕ ምስጢር ይብሉን እዩ ነደግ ይገብረ ዘሎ ግና ኣብ ዓለም ዘየለ ህዝቢ እንካብ ስራሕ ዘብኩር እዩ ህዝቢ ምፅዋዕ ዘብሊ ንከባቢ ፀጥታ እምበር ንፖለቲካ ስራሕቲ ጌጋ እዩ እቶም ቃል ተዋስኦ እንካብ መንግስቲ ዝቀርቡ ሰባት ድማ ሓቂ ንህዝቢ ከፍልጡ እምበር ፍርዲ ንዘየብሉ ምጉት ክዳለዉ የብሎምን የቐንበለይ
ኣሎ ኣዳለውቲ ድምፂ ኣሜሪካ ብመጀመርያ ሰላምታ ፃኹም ናይ ሰናይ ዓመትን ናይ ሰላምን ራህዋን ይግበረልና 2017 እቲ ዝኸፈ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝተነብረልና ማዓቀብ ኹን ካልእ ፕረዚደንት ኦባማ ኣብዚ ዓመት እዚ ብናይ ዶናልድ ትራምፕ ፍትሓዊ ዝኾነ ንክገብረልና ይምነ ተወልደ መርኪ ሃብ ኣስትራልያ ኣነለ
ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዝና ንምስግን ሕዚ እውን ፀሓፉልና ደውሉልና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳካም ቁፅሪ ስልኪ 2222 2599942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ